Atkal līst sniegs. Zobojas saērcinātie Twitter lietotāji vienu dienu plus 6, nākamajā plus 9, parīt jau plus 10 grādi. Kas jums te par ziemu, pukojas Twitter lietotāja Paula. Pat visādi citādi nosvērtais un mierīgais Dzintars Kolāts teica, tie pareģojumi par siltuma rekordiem panāks, ka laika metīšu ar kaut ko par radio aparātu. Vēl turos pēdējiem spēkiem. Pasaudzējot Dzintra un citu nervus, un jo īpaši radioaparātus, par silto ziemu Twitter apskatā vairs nevārda, par nomierinošākām tēmām, par valdības veidošanu. Solvit Āboltiņa vienotība tā kā premjera samartam izvirzīt, tā kā nē, ņemot vairā partijas reitingus, kuri jau pie 5% robežas, ļaudis teica, izskatās pēc pašnāvības. Vita Drejere ļaujas pārdomām, vēroja, kā notiek vienas partijas vadītājas virzīšanās uz premjera samatu un domāju. Mēs tiešām par buldozeru devējām šleseru? Buldozers viņa nav, drīzāk otrādi apmestas ecēšas, kas šļūts pa saimu un no kurām jēgas nav tik putekļa vien. Tā diskusijā iesaistās Jānis Reverss, bet Twitter lietotājs Antresols, lai gan nevar atrast īstos vārdus, saka, ir tādi čačari, kas blietē bruģi. Nezinu, kā sauc, tas būtu piemērotāks apzīmējums dāmai. Mārtiņš Vilemsons izpalīdz tādus čačarus sauc par vibroplati, jeb vienkārši blieti. Blietes skan jauki. Būs īstais apzīmējums, vienojas Bariņš Twitter lietotāju. Domā, ko tvīto un ko pārtvīto. Tā laba mācības stunda šodien Twitterī to pasniedza karjeras konsultanta un žurnālista Elita Dombrava, kuras ziņotais par to, ka pie pieturas mucinieku centrā 17-gadīgai meitenei imigranti aizspieduši muti un atņēmuši telefonu. Policija pat neatbrauca viņa raksta. Ilustrācijai vēl pievienots attēls ar nezināms izcelsmes nepieklājīgiem žestiem radošu vīriešu bariņu. Nu, jau dzēstais Twitter ieraksts izrādās ir vienkārši fantāzijas auglis, jeb vienkāršā valodā sakot meli. Autori to esot izlasījusi draugiem LV un interneta komentāros. Plašā radio kolēģi gatavot materiālu par šo gadījumu varat atrast LSMLV, bet kopumā tas izskatās pēc tā, ka nacionālistu troļi darbojas pēc Kremļa rokas grāmatas, tā vērtē Krista Baumane, un viņa nav vienīgā. Ko vēl cilvēks, kurš sevi sauc par žurnālistu, varētu izlasīt komentāros un pasniegt kā īstu ziņu, to var palasīt zem Mirkļa Birkas izlasīja komentāros. Varam uzzināt, piemēram, ka mucniekos bēgļi ir noķēruši un apēduši vienīgo Latvijas lāci. Kurzemes svītrotājus Solvitu sūtīšot uz pāraudzināšanas nometnēm Hongkongā. Bet Jānis Gailis komentāros ir atradis to, ka Iesalnieks pirms nedēļas slepeni ir pārgājis islām ticībā. Jau atlaiž pūku. To viņš ilustrē ar pūkainu puikas attēlu. Bet nedēļas lielāko jautrību ir sarūpējusi Laimes ministrija, kā turpmāk tieslietu ministru iesaka dēvēt Kaspars Gasuns. Viņš un daudz citi, lasot ar ministrijas gādību tapušo pirmslaulību bukletu, ilgi un laimīgi, tāds tā nosaukums, šķīsti izsmējies. Darba ražība gan uz veselu dienu Latvijā tika nokauta, tas ir arī vienīgais publicētā materiāla trūkums, atzīstas Olga Procevska, jo nespējot pārstāt smieties. Bukletā stereotipiski skaidrota stūrainā vīrieša un lipīdās sievietes loma ģimenē, atšķirības autovadīšanas manierē un kuram ir jāņem un kuram jāatdodas. To pirmslaulību infolapu sastādījis kāds ļaunprātīgs ģimenes terapeits, kam trūkst klientu, pirmoreiz konspirācija šķiet tik ticama laumai rudens raganai. Bet ja mērķis bija panākt, lai ar šo materiālu iepazīstu pēc iespējas plašākas tautas masas, jāteic, tas ir panākts ar uzviju. Turklāt prognozējams, ka pieaugs arī interesi par Laimes un labklājības ministrijas pirmslaulības kursiem, to spriež pēc Evelīnas Ozols teiktā Twitterī, izlasot pieejamo izziņas materiālu, tagad totāli gribu apmeklēt tieslietu ministrijas un labklājības ministrijas pirmslaulību mācību programmu. Man ir tik daudz jautājumu. Bet Twitter apskat noslēdzot, šī bija īpaša nedēļa sociālajos tīklos ar to, ka tik daudz bilžu ar baltām sienām vēl nebija redzēts. Atjaunoto Nacionālo mākslas muzeju atvērto durvi dienās apmeklēja 125 tūkstoši apmeklētāji. Turpmāk ir skaidrs, kā panākt, lai muzeja apmeklēja vismaz 100 tūkstoši skatītāju divu dienu laikā. Izņemiet no tā ārā visu mākslas darbus. Par ažiotāžu ironizē filozofs Ilmārs Šlāpins, līdzīga doma pauž arī Erbe Kurpe. Notikumi muzejā parādījuši, ka mākslai tik tiešām vajag telpu. Bet telpai mākslu nesevišķi. Muzeja Twitter konts gan aicina neizdarīt pāragrus spriedumus, jo pa īstam to varēšot novērtēt tikai 2016. Gada maijā pēc muzeja īstās atklāšanas. Bet ņemot vērā muzeja piemēru, ir vēl pāris vērā ņemam ieteikumi, tā kā pabeigt arī Rīgas pils Dimitrijs Šeršens vēlētos, lai arī to būtu iespējams izstaigāt pirms prezidenta ienākšanas. Valsts prezidents Twitterī sola par šo ierosinājumu padomāt un ziņkāri apmierināt savukārt Ivars Svilāns spriež, ja jau pietika izņemt no muzeja mākslu, lai cilvēki aiziet uz to, tad varbūt jāielaiž Rīgas Dinamo fani tukšā arēnā, lai būtu uzvaras sajūta. Rīgas Dinamo uz šo neatbild neko. Daudz šai laikā arī meklē, kā noķer to īpašo Ziemassvētku sajūtu. Tie, kas to atraduši, visbiežāk savam Twitter ierakstam pievieno labdarības akcijas Dod 5 mirkļa birku. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.